Suleimani. Suleimani apoteza nafasi yake. Jambo kubwa miongoni mwa mambo yaliyosababisha upotovu wa Suleimani hata akawa mkatili vile ni kule kushindwa kuendeleza roho ya kujikana na kujinyima. Wakati Musa alipoambia watu juu ya agizo la Mungu huko Sinai kwamba nao na wanifanyie patakatifu ili nipate kukaa kati yao, jibu la Waisraeli liliandamana pamoja na kutoa sadaka. Wakaja kila mtu ambaye moyo wake ulimuhimiza na kila mtu ambaye roho yake ilimfanya kuwa na upendo, nao wakaleta sadaka. Kutoka sura 25 mstari wa 8, sura 35 mstari wa 21. Maana utengaji wa maskini ambayo ni kubwa kiasi kile kulitakiwa matayarisho hasa. Vitu vingi sasa vya thamani vilihitajika kwa kazi hii, lakini Bwana alikubali kupoteza sadaka zilizotolewa kwa hiari tu. Bwana alisisitiza kwa Musa akisema, kila mtu ambaye moyo wake wampa kumpenda mtatwa kwake sadaka yangu. Kutoka sura 25 mstari wa 2. Roho ya kumcha Mungu na kujinyima ndiyo iliyotakiwa kwanza katika matayarisho ya maskani ya Mungu Mwenyezi. Mwito huu ulitolewa tena wakati Daudi alipomkabidhi Suleimani madaraka ya kujenga hekalu. Katika mkutano mkubwa, Daudi aliuliza, ni nani basi ajitoae kwa moyo ili ajiweke wakfu leo kwa Bwana? Mambo ya Nyakati 1 sura 29 mstari wa 5. Mwito huu wa kujiweka wakfu na kumtumikia Bwana ulipaswa kuwa katika nia za watu wote wanaohusika katika ujenzi wa hekalu. Wale waliojiweka wakfu huko jangwani ili kujenga maskani, waliochaguliwa na Mungu kuwa mafundi, waliopewa akili na hekima ya pekee. Kisha Musa akawaambia wana wa Israeli, angalieni Bwana amemwita jina lake Bezaleli wa kabila ya Yuda, naye amemjaza roho ya Mungu katika hekima na akili na ujuzi, naye amemtilia moyoni mwake ili apate kufundisha. Yeye na Oliabu wa kabila ya Dani amewajaza watu hawa akili ya moyoni ili watumike katika kazi ya kila aina ya mwenye kuchora mawe na kazi ya werevu na ya mwenye kutia taraza na ya mwenye kufuma nguo na hao wafanyao kazi yoyote. Basi Bezaleli na Oliabu watatenda kazi, na kila mtu mwenye moyo wa hekima ambaye Bwana amemtilia akili na hekima. Kutoka sura ya 35 mstari wa 30 mpaka 35, sura ya 36 mstari wa 1. Ujuzi wa mbinguni ukashirikiana na watenda kazi ambao wamechaguliwa na Mungu mwenyewe. Wazao wa mafundi hao waliurithi ujuzi huo wazee wao kwa sehemu kubwa. Kwa muda watu hawa wa uzao wa Yuda na Dani waliendelea katika hali ya unyofu bila kujiinua na kujipenda nafsi zao, lakini polepole kwa siri sana walianza kupotoka kiasi cha kumwacha Mungu na kuacha kumtumikia kwa unyofu wa moyo. Walidai mishahara mikubwa kwa ajili ya ufundi wao mwingi. Mara nyingine madai yao yalikubaliwa, lakini mara nyingi sana walipata kazi kwa mataifa mengine yaliyowazunguka. Badala ya kuwa na roho nyofu ya kuzikana nafsi zao kama wazee wao walivyokuwa, wakawa watamanifu wenye kutaka kuchuma tu zaidi na zaidi. Hivyo basi wakatumia karama ya ufundi waliopewa na Mungu kutumikia wafalme wa mataifa yasiyomjua Mungu, ili kusudi wakisifu tamaa yao ya mali, wakatumia talanta zao kwa njia isiyomtukuza muumba wao. Kati ya watu hao ndimo Suleimani alijipatia mafundisho ya kusimamia ujenzi wa hekalu juu ya mlima wa Moria. Kila sehemu inayotakiwa katika jengo hili takatifu liliandika barabara na kumkabidhi mfalme. Laiti angemtazamia Mungu kwa imani ili apate wasaidizi waliojiweka wakfu ambao wamejaliwa kuwa na akili na hekima ya pekee, wapate kufanya kazi kama ilivyokusudiwa. Lakini Suleimani alipoteza nafasi hii ya kuonyesha imani yake kwa Mungu. Badala yake akatuma ujumbe kwa mfalme wa Tiro akisema, unipeleke basi mtu mstadi wa kazi ya dhahabu na ya fedha na ya shaba na ya chuma na ya urujuani na nyekundu na samawi, mwenye kujua kuchora michoro, pamoja na wastadi walioko Yuda na Yerusalemu. Mambo ya Nyakati 2 sura ya 2 mstari wa 7. Mfalme wa Foinike alikubali ombi hilo, akamtumia Hiramu, mwana wa mwanamke wa binti za Dani, na babaye alikuwa mtu wa Tiro. Fungu la 14. Hiramu alikuwa ametokana na uzao wa umama wa Hololiabu, ambaye alipewa akili za pekee na Mungu apate kutengeneza maskani huko jangwani zamani za miaka mamia iliyopita. Hivyo alikuwa msimamizi wa wafanyakazi wa Sulemani. Alikuwa mtu aliyekuwa akifanya kazi kwa kujituma mwenyewe. Hakumtumikia Mungu kwa moyo wa kujinyima. Yeye alimtumikia Mungu wa dunia hii, yani mali. Makusudi ya maisha yake yote yaliongozwa na kanuni za kukipenda nafsi. Kwa ajili ya ufundi wake mkubwa, Hiramu alidai mshahara mkubwa sana. Mwishowe, hali yake ya uroho wa fedha iliwaambukiza wenzake pia, kwa vile walikuwa wakifanya kazi pamoja kila siku na kulinganisha mshahara wake na mishahara yao. Mwisho hata wao wakapotoka, wala hawakuheshimu kazi yao kuwa ni kazi takatifu. Roho ya kujinyima ikawatoka, na badala yake wakawa na roho ya uroho wa fedha. Matokeo yakawa kudai mishahara mikubwa ambayo walipewa. Hivyo basi, mvuto mbaya huo ulienea katika sehemu zote za kazi ya Bwana, hata kuenea popote katika ufalme wake. Mishahara mikubwa iliyodaiwa na kupeana iliyofanya watu wengi waishi maisha ya anasa sana na starehe. Watu maskini walionewa na matajiri, na roho ya kujinyima ilitoweka kabisa. Hali hii ya upotovu iliyoenea pengi sana, mtu ambaye hapo mwanzo alikuwa miongoni mwa wenye hekima ya kutisha aliwapitia wote, na sasa amekuwa mwasi. Tofauti kubwa kati ya roho ya watu waliotengeneza maskani makubwa na wale waliojenga hekalu la Sulemani walitufundisha fundisho muhimu. Watu waliojenga hekalu ambalo walitafuta faida yao wenyewe walikuwa na tabia iliyo na watu wengi leo, ambao hujipenda nafsi zao tu, wenye kutafuta vyeo na mishahara mikubwa. Roho ya kujitolea kwa hiari kufanya kazi kama ile ilionekana wakati wa kujitengenezea maskani imeadimika mno sasa, lakini roho ya namna hiyo ndiyo iliyotakiwa wafuasi wa Kristo kuwa nayo. Bwana wetu ametuonyesha mfano wa jinsi iwapasavyo wanafunzi wake kufanya kazi. Kwa wale wanawaita na kusema kwamba, nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu, Mathayo sura 4 mstari wa 19. Hakuwaahidi mshahara wa aina yoyote kwa ajili ya kazi yao. Yawapasa kushiriki kujikana kwake na kujinyima. Haitupasi kufanya kazi kwa ajili ya mishahara tunayopokea. Nia inayotusukuma kazini mwa Mungu isiambatanishwe na kitu chochote cha kujitumikia binafsi. Kazi inayokubalika mbele za Mungu na ile inayofanywa kwa roho ya kujitoa bila kujifikiria binafsi. Bwana wetu amepanga kwamba katika kumfanyia kazi ubinafsi wote uondolewe, pasiwepo hata na uzi mmoja wa kujipenda nafsi unachanganywa katika kazi yake. Katika kazi zetu hatuna budi kutumia werevu na akili na hekima, vile ambavyo Mungu aliwataka aliotengeneza maskani ya zamani kuwa navyo. Hata hivyo, katika kazi zetu zote hatuna budi kukumbuka daima kwa huduma kuu ambayo ni maarufu sana, hukubaliwa na Mungu tu, ikiwa haikufanywa na roho ya kujiinua ya ubinafsi, ila ubinafsi uliwekwa kwenye madhabahu ya kuteketeza kafara. Upotofu mwingine ulisababisha kuanguka kwa mfalme wa Israeli ni kule kushindwa na jaribu la kuitwalia utukufu ambao ni ustahili ya Mungu peke yake. Tangu siku ile Sulemani alipokabidhiwa kazi ya kujenga hekalu mpaka kumalizika kwake, nia yake ilikuwa dhahiri ni kujenga nyumba kwa jina la Bwana, Mungu wa Israeli. Mambo ya Nyakati 2 sura ya 6 mstari wa 7. Na hii ilikubaliana katika mkutano mkuu wa wana wa Israeli wakati wa kuzinduliwa kwa hekalu. Katika maombi yake, mfalme alikiri kuwa Yehova alikuwa amesema, hapa ndipo litakapokuwepo jina langu. Wafalme 1 sura ya 8 mstari wa 29. Sehemu mojawapo mwa mambo ya maana sana Sulemani aliyotaja katika sala yake ya kuzindua hekalu ilihusu wageni ambao watakuja kutoka nchi za mbali ili kujifunza habari za Mungu ambaye jina lake limetukuka katika mataifa. Mfalme alisema, maana watasikia habari za jina lako kuu na za mkono wako ulio hodari na za mkono wako ulionyoshwa. Badala ya wageni hao watakaokuja kuabudu Sulemani alisikia akisema, basi usikie ukatende kwa kadiri ya yote atakayekuomba mgeni huyo, ili watu wote wa dunia wapate kulijua jina lako. Wafalme 1 sura ya 8 mstari 42 na 23. Mwisho wa huduma, Sulemani aliwasii watu wake wawe waaminifu kwa Mungu ili kusudi watu wote walimwenguni wajue ya kuwa Bwana ndiye Mungu, hakuna mwingine. Fungu la 60. Mkuu zaidi ya Sulemani alikuwa yule aliyebuni hekalu. Hekima ya Mungu na utukufu wake vilisimama pale dhahiri. Watu ambao hawakufahamu ukweli huu kwamba Mungu ndiye aliyebuni jengo hili walimsifu na kumtukuza Sulemani, lakini yeye alikataa heshima ya kubuni na kulijenga hekalu. Mambo yalikuwa hivyo wakati wa Malkia wa Sheba alipomtembelea Sulemani. Aliposikia habari ya hekima yake pamoja na hekalu mashuhuri alilojenga, alikusudia kuja ili amjaribu kwa maswali ya fumbo na kujionea mwenyewe kazi zake za ajabu, akifuatana na msafara mkubwa wa watumishi na ngamia waliochukua manukato na dhahabu nyingi sana na vitu vya thamani. Alisafiri mpaka Yerusalemu. Alipomfikia Sulemani, akazungumza naye mambo ya ajabu ya viumbe, na Sulemani akamfundisha habari ya Mungu aliyeumba viumbe vyote, ambaye hukaa juu sana huko mbinguni na kutawala mahali popote. Naye Sulemani akamfumbulia maswali yake yote, wala hakukuwa na neno alilofichiwa mfalme asimwambie. Wafalme 1 sura ya 10 mstari wa 1 mpaka wa 3. Nyakati 2 sura ya 9 mstari wa 1 na wa 2. Naye Malkia wa Sheba alipoona hekima yote ya Sulemani na nyumba aliyokuwa ameijenga, roho yake ilizimia. Akakiri na kusema, ndizo kweli habari zile nilizosikia katika nchi yangu za mambo yako na hekima yako, lakini mimi sikuzisadiki habari hizo hata nilipokuja na kuona kwa macho yangu. Tena tazama, sikuambiwa nusu. Wewe umezidi kwa hekima na kufanikiwa kuliko habari zilizosikika. Heri watu wako na heri watumishi hawa wako wasimamao mbele yako siku zote wakisikia hekima yako. Wafalme 1 sura ya 10 mstari wa 4 mpaka wa 8. Mambo ya Nyakati 2 sura ya 9 mstari wa 3 mpaka wa 6. Wakati ugeni wake ulipokwisha, Malkia wa Sheba alikuwa amefundishwa kamili na Sulemani juu ya asili ya hekima yake na ufanisi wake, hata hakuweza kujizuia kumtukuza si mtu bali Mungu. Na aimidiwe Bwana Mungu wako aliyependezwa nawe ili akuweke juu ya kiti cha enzi cha Israeli, kwa kuwa Bwana amewapenda Israeli milele, na hivyo amekufanya kuwa mfalme ufanye hukumu na haki. Wafalme 1 sura ya 10 mstari wa 9. Hiyo ndiyo hali ambayo Mungu alikusudia aionyeshe kwa watu wote, na wakati wafalme wote wa duniani wakamtafuta Sulemani uso wake ila waisikie hekima yake Mungu aliyomtia moyoni. Mambo ya Nyakati 2 sura ya 9 mstari wa 23. Kwa muda fulani Sulemani alimtukuza Mungu kwa njia ya kuwaelekeza hao wote kwa Mungu wa vyote, mbingu na nchi, mtawala mkuu wa ulimwengu, mwenye hekima yote. Kama Sulemani angeendelea katika hali hiyo unyenyekevu na kuzidi kuelekeza watu wa Mungu aliyemjali hekima hiyo na ufanisi huo, wala asijivutie hekima yeye mwenyewe, habari zake zingalikuwa na umaarufu kiasi gani. Lakini wakati kalamu ya mwandishi wa mbinguni ilipoandika mambo yake mema, iliandika pia juu ya upotovu na maanguko yake. Alipoinuka na kufikia kilele cha ukuu, huku akizunguka na mafanikio ya kila namna, Sulemani alipata kizunguzungu, akatetereka na kuanguka, akiendelea kusifiwa na watu wa duniani pole pole. Mwisho akashindwa kujizuia asijitukuze. Hekima ile aliyetunukiwa nayo ili amtukuze yeye aliyempa, ikamjaza kiburi na kutakabari. Mwishowe akawaruhusu watu wamnene kama mtu wa ajabu mno, anayestahili sifa kuu kwa njia ya jengo mashuhuri alilolibuni na kulijenga kwa ajili ya jina la Bwana, Mungu wa Israeli. Hivyo basi hekalu la Yehova likajulikana katika mataifa yote kuwa hekalu la Sulemani. Binadamu akajitwalia heshima inayostahili aliye juu kuliko walio juu. Mhubiri sura ya 5 mstari wa 8. Mpaka leo hekalu ambalo Sulemani alinena kuwa nyumba hii niliyoijenga imeitwa kwa jina lako. Mambo ya Nyakati 2 sura ya 6 mstari wa 33 hutajwa mara nyingi kuwa hekalu la Sulemani, wala si hekalu la Yehova. Mtu hawezi kuonyesha upotovu zaidi kuliko kukubali watu wamsifu kwa ajili ya karama za mbinguni alizotunukiwa. Mkristo wa kweli atamtanguliza Mungu katika mambo yote. Nia ya kutabakari haitaruhusiwa kuuzima upendo wake kwa Mungu. Daima kwa bidii atapeleka sifa zote kwa Baba wa mbinguni. Wakati ule tunapolitukuza jina la Mungu kwa uaminifu, ndipo nguvu ya msukumo wetu huwa chini ya usimamizi wa mbinguni, na sisi huwezeshwa kuendeleza uwezo wa kiroho na akili. Yesu ambaye ni Bwana Mungu siku zote alitukuza jina la Bwana wake wa mbinguni. Aliwafundisha wanafunzi wake kuomba hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Mathayo sura ya 6 mstari wa 9. Na haikupaswa wasahau kutaja kwamba kwa kuwa wako ni utukufu, fungu la 13. Hivyo ndivyo mponyaji mkuu alivyokuwa akielekeza mawazo ya mkutano yamwelekee Mungu aliye asili ya nguvu zote, wala yasimwelekee yeye mwenyewe. Basi makutano walipostaajabu wakati walipowaona mabubu wanasema, viwete wanakwenda na vipofu wanaona, hawakumtukuza yeye bali wakamtukuza Mungu wa Israeli. Mathayo sura ya 15 mstari wa 31. Katika sala ya ajabu ambayo Kristo aliomba kabla ajasulubiwa, alisema, mimi nimekutukuza duniani. Tena aliomba mtukuze mwanao, ili mwana wako naye akutukuze wewe. Baba mwenye haki, ulimwengu haukukujua, lakini mimi nalikujua, na hao wamejua ya kuwa ndiye uliyenituma. Nami naliwajulisha jina lako, tena nitawajulisha hivyo, ila pendo lile ulionipenda mimi liwe ndani yako, nami niwe ndani yako. Yohana sura ya 17 mstari wa 4, mstari wa 25 na mstari wa 26. Bwana aseme hivi: mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake, bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii ya kwamba ananifahamu mimi na kunijua ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye wema na hukumu na haki na katika nchi, maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema Bwana. Yeremia sura ya 9 mstari wa 23 na 24. Nitalisifu jina la Mungu nami nitamtukuza kwa shukrani. Umestahili wewe Bwana kuupoteza utukufu na heshima na uwezo. Nitakusifu wewe Bwana Mungu wangu kwa moyo wangu wote, nitalitukuza jina lako milele. Mtukuzeni Bwana pamoja nami, na tuliandamishe jina lake pamoja. Zaburi sura ya 69 mstari wa 30. Ufunuo sura ya 4 mstari wa 11. Zaburi sura ya 86 mstari wa 12. Na Zaburi sura ya 34 mstari wa 3. Kule kuanzisha kawaida zinazoondoa roho ya kujinyima na kuingiza roho ya choyo, ya tamaa, kuliambatanisha na upotovu mwingine mkubwa wa kupotosha kusudi la Mungu kwa ajili ya Israeli. Mungu alikuwa amekusudia kwamba watu wake wawe nuru ya ulimwengu na utukufu wa sheria yake udhihirishwe katika maisha yao. Kwa ajili ya kuendeleza kusudi hilo, ndio sababu Mungu akiwapa watu wake wateule mahali pa kufaa katika kusudi lake la mataifa ya dunia. Siku ya utawala wa Sulemani, ufalme wa Israeli ulienea tangu Hamathi upande wa kaskazini mpaka Misri upande wa kusini, na kutoka bahari ya kati mpaka mto wa Efrati. Kutoka katika nchi hii, njia nyingi zilitawanyika kila upande za kufanyia biashara na misafara ya wafanya biashara ilikuwa ikipita-pita nchini daima. Hivyo Sulemani na watu wake walipewa nafasi kumdhihirisha mfalme wa wafalme kwa watu mataifa yote na kuwafundisha kumheshimu na kumtii. Elimu hii ya Mungu ilipaswa itolewe kwa ulimwengu wote. Kwa njia ya kafara za kuteketezwa, Kristo ainuliwe kwa watu wote, mataifa yote, ili watakaomwamini wapate kuishi. Sulemani, ambaye amewekwa kuwa kichwa cha taifa lililoteuliwa kwa mionzi ya nuru ya ulimwengu, ilipaswa kutuma hekalu aliyopewa na Mungu na uwezo wa mvuto wake kuwaletea mataifa yote habari ya Mungu wa kweli, maana hapakuwa na habari hizo. Kwa njia hiyo makutano makubwa yangaliletwa kwa Mungu na kutii sheria yake, na Waisraeli wangalilindwa na uharibifu wa matendo ya kimataifa, na Bwana wa mbingu na nchi angalitukuzwa vikubwa. Lakini Sulemani alipoteza njozi yake kuhusu kusudi hilo la Mungu. Alishindwa kutimiza wajibu wake wa kuwaonyesha wasafiri waliokuwa wakipita-pita katika nchi yake Mungu wa kweli. Roho wa ujumbe wa injili ambayo Mungu alikuwa amemtunikia Sulemani pamoja na Waisraeli wengine waliokuwa waaminifu ilidhoofishwa na tamaa ya biashara. Mwisho ikatoweka kabisa ile nafasi Mungu aliyotoa ya kuleta watu wa mataifa karibu nao, ilitumiwa kwa ajili ya kuchuma mali na kujifaidia binafsi. Sulemani alitafuta tu kuimarisha hali yake ya njia ya kujenga miji yenye maboma imara kwenye milango ya kuingilia katika nchi nyingine ili kufanya biashara. Aliujenga tena mji wa Gereri karibu na Yopa ambao uko kwenye njia kati ya Misri na Syria, na akajenga Betheroni ulio upande wa magharibi ya Yerusalemu ambao ni ngome ya kulinda njia kuu itakayo nchi ya Yuda kwenye Gezeri na njia ya pwani ya bahari. Akajenga Megido uliopo kwenye njia kuu kutoka Dameski kwenda Misri na kutoka Yerusalemu kwenda pande za kaskazini, na Tadmori wa nyikani. Mambo ya Nyakati 2 sura ya 8 mstari wa 4. Kwenye njia kuu itokayo mashariki, miji yote iliimarishwa sana. Biashara ya pwani ya bahari ya Shamu ilifanikiwa na kuimarishwa kwa njia ya kunda merikebu huko Ezion Geberi. Pwani ya bahari ya Shamu katika nchi ya Edomu, wanamaji wa Tiro pamoja na watumishi wa Sulemani waliviendea vyombo hivi, wakafikia Ofiri, wakachukua huko dhahabu na miti ya msandali mingi sana na vito vya thamani. Wafalme 1 sura ya 9 mstari wa 26 na 28, sura ya 10 mstari wa 11, na Mambo ya Nyakati kitabu cha 2 sura ya 8 mstari wa 18. Hazina ya mfalme ya wake wengi iliongezeka sana, ingawa ni kwa njia isiyofaa kwa ajili ya uroho wa mali na upofu wa watu wale waliokabidhiwa na mausia ya Mungu. Watu wengi makundi kwa makundi waliopitia katika njia kuu hizo wakifanya biashara walidumu katika hali ya kutomtambua Mungu, kwa sababu hapakuwa na mtu wa kuwaambia habari za Mungu. Mwenendo wa Sulemani ni kinyume kabisa cha njia ya Kristo iliyofuata asipokuwa duniani. Mwokozi wetu, ijapokuwa alikuwa na uwezo wote, kamwe hakutumia kwa kujifaidi mwenyewe. Kazi yake kamilifu ya kuwahudumu wanadamu haikuharibiwa na hali mbaya ya kutamani cheo au ukuu na utukufu wa ulimwengu huu. Kristo hakutafuta vitu hivyo. Yeye alisema, mbweha wana pango na ndege wa angani wana vioto, lakini mwana wa Adamu hana pa kulaza kichwa chake. Mathayo sura ya 8 mstari wa 20. Watu ambao wameusikia mwito wa wakati huu na kuingia kazini mwa Bwana wajifunze sana njia zake. Hakupoteza nafasi yoyote iliyopatikana, hata kama ni barabarani. Kati ambapo Yesu hakuwa na safari, alikaa kupambanua mji uliojulikana kuwa ni wa kwao. Mathayo sura ya 9 mstari wa 1. Mji huu ambao ulikuwa umejengwa kwenye njia kuu itokayo Dameski kwenda Yerusalemu na pwani ya bahari ya kati, ndipo palipokuwa na kitovu cha kazi ya Yesu. Watu kutoka katika nchi mbalimbali walipitia mjini huko na kupanga humo. Hapo Yesu alikutana na watu mataifa yote na hali zote. Hivyo mafundisho aliyofundisha yalienezwa pande zote na wale waliyasikia, na kwa hiyo watu waliamka na kuchunguza unabii unaohusu kuja kwa Mwokozi na kazi yake. Na kwa njia hii habari njema hiyo ilienezwa ulimwenguni. Wakati wetu huu, nafasi ya kukutana na watu wa mataifa mbalimbali na wa hali mbalimbali ni kubwa sana kuliko nafasi ya wakati wa Israeli. Njia za kusafiri zimeongezeka mara elfu. Wajumbe wa Mungu mkuu aliye juu leo inawabidi kuchukua nafasi hizo za usafiri, kuzitumia kueneza ujumbe huu kama Kristo alifanya hapo zamani. Popote wanapokutana na wasafiri hawa, inapaswa kupanda mbegu ya injili kama Kristo alivyopanda huku akificha ubinafsi wake katika Mungu. Yawapasa kueleza ukweli wa maandiko matakatifu ili upate kuota mioyoni mwao na kukua mpaka kwenye uzima wa milele. Mafundisho tunayopata kutokana na kushindwa kwa Waisraeli kwa muda wa miaka mingi ni ya kuogofya sana. Wafalme na raia zao waligeuka, wakawaacha makusudi makuu walioitwa na Mungu, wakafuata mambo mengine. Ingawa walikuwa dhaifu hivyo na kushindwa, Waisraeli wa leo wanaomwakilisha Mungu wa mbinguni, ambao ndio wamehesabika katika kanisa halisi la Kristo, wanapaswa kuwa hodari, maana wamekabidhiwa kazi iliyotolewa kwa wanadamu ili waimalize na kufikia siku ya kutoa thawabu. Ingawa ni hivyo, mivuto ya hatari iliyokuwako siku ya Sulemani itakuwako pia wakati huo. Majeshi ya adui ya haki yote yako yamejiimarisha kabisa, na ni kwa nguvu ya Mungu tu ushindi unaweza kupatikana. Mashindano yaliyoko mbele yanahitaji nia ya kujinyima kabisa na roho ya kujitolea, bila kujitegemea mwenyewe, bali kujikabidhi na kumtegemea Mungu kamili, na kutumia kila nafasi ipatikanayo kwa hekima ili kuongoa watu. Baraka za Bwana zitaandamana na kanisa lake kwa kadiri linavyosonga mbele katika umoja huko, likiudhirisha ulimwengu wenye giza uzuri wa utukufu unaonekana katika hali yake ya Kikristo yenye kujitoa kabisa, ambayo humtukuza Mungu peke yake, wala si wanadamu wenye nia ya kuabudu wote wenye haja ya kupata mibaraka iletwayo na injili.